Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam edir. Azadlıq Radiosunun kontekst verişi bu həftədən başlayaraq artıq gündə 2 dəfə axşam saat 7-nin yarısı və 8-də görüşünüzə gəlir. Kontekst proqramını Azadlıq Radiosu.az internet səhifəsi, Türksat və Hotbird pekləri, mobil telefonlar vasitəsilə dinləyə bilərsiniz və axşam saat 8-dən 9-a qədər, yəni indiki vaxtda Azadlığı qısa dalğada SV7.48 və 11.85 MHz tezliyində də dinləməniz mümkündür. Dünən Bakıya gələn Gürcüstan Prezidenti Mixail Saakaşvili artıq Azərbaycanı tərk edib, Prezident İlham Əliyev və başqa rəsmlərlə görüşəndə bir sıra tərəfdaşlıq sənədləri də imzalanıb. Yəni qısacası iki qonşu və tərəfdaş dövlət arasında olması lazım olan hər şey olub, amma Saakaşvili bugün Azərbaycan parlamentində çıxışı zamanı çoxlu təzadlarla yadda qalıb. Gürcüstan prezidenti heç Azərbaycanın deputatlarının da çox istifadə eləmədiyi ifadələrdən istifadə edib. Azadlıqdan və Azadlıq radiosundan, Rusiyaya qarşı birgə azadlıq mübarizəsindən, Azərbaycanın banisi kimi təqdim elədiyi Məmməd Əmin Rəsulzadədən və başqa şeylərdən danışıb və deputatlar arasında bunu özünə təhqir kimi qəbul edənlər də olub. Ətraflı İlqar Rəsulun reportajı.
Etxilatı uldroşa ağrətuş çamordıma. Bir kərə yüksələn bayraq, bir daha inməz.
Martın 7-sində Gürcüstan prezidenti Mixail Saakaşvili Milli Məclisdə çıxış edib. Rusiyanın bölgədə apardığı işğalçılıq siyasətindən, Gürcüstanla Azərbaycanın tarixi bağlılığından danışan Saakaşvili bildirib ki, bu iki respublika qərbə istiqamətlənən iki doğma bacı kimi olublar. 1920-ci ildə Azərbaycan süqut edəndən sonra Gürcüstan bir ildən artıq davam gətirə bilməyib. Amma ən dəhşətli repressiyalar belə bu iki xalqın azadlıq istəyini öldürə bilməyib, Saakaşvili əlavə edib.
Məmməd Əmin Rəsulzadənin dediyi kimi, bir kərə yüksələn bayraq bir daha inməz. Gürcülər, Azərbaycanlılar və bir neçə Şimali Qafqaz xalqları öz güclərini Fransada birləşdirib bu işi davam etdirdilər. Mən Rəsulzadənin Stalinə yazdığı məktubundan sitat gətirməyə bilmərəm. Məktubda deyilir ki, indi Rusiyada baş verənlər 100 il bundan əvvəl baş verənlərdən fərqlənmir. Rusiya özünə yeni koloniyalar birləşdirir. Komünist partiyaları imperiyanı yenidən dirçəltməyə qərar
veriblər. Gürcüstan prezidenti deyib ki, Rəsulzadənin arzusu ölmədi. SSR-i nə xaricdən işğal edildi, nə də dağıdıldı. Sovetlər Birliyi içindən dağıldı. Azərbaycan və Gürcüstan heç vaxt olmadığı kimi azad və güclü oldular. İndi Gürcüstan və Azərbaycan dağılması mümkün olmayan ölkələrə çevrilib. Mixail Saakaşvili əlavə eləyir ki, biz 2012-ci ildəyik və anlamalıyıq ki, indi Sovet İttifaqının meyitini diriltmək cəhdi məhvə məhkumdur. Gürcüstan prezidenti deyib ki, son vaxtlar Moskvadan nostalgiya əhvallı qüvvələr Avrasiya Birliyi yaratmaq ideyası ilə çıxış edirlər. Amma aldanmaq olmaz, adlar dəyişsə də məzmun eynidir.
Bu layihənin çox adı olub. Adlar çox ola bilər, lakin mahiyyət birdir, bizim azadlığımıza, Rəsulzadənin arzusuna son qoymaq. Bu layihə uğur qazana bilməz, hətta Rusiya liderləri də bunu anlamalıdırlar. Qeyri-sabit vasitələrdənsa güclü qonşuları olmaq daha yaxşıdır. Məyus və qisas almaq həvəsi ilə yaşayan insanlardansa xoşbəxt qonşuların əhatəsində olmaq daha yaxşıdır.
Mixail Saakaşvili deyir ki, o Rusiya ilə düşmənçilikdən uzaqdır, amma ətrafdakıları hədələməyən, böyüklük illüziyaları ilə yaşamayan bir Rusiya arzusundadır. İclasın ikinci hissəsində isə iqtidar yönlanı Vətən Partiyasının sədri deputat Fəzail Ağamalı Mixail Saakaşvilinin fikirlərinə münasibət bildirib. Onun sözlərinə görə Gürcüstan prezidenti bu çıxışı ilə deputatları təhqir edib.
Saakaşvili Ermənistanın Azərbaycan torpağını işğal etməsi faktını bir dəfə də olsun bir cümlə, bir kəlmə ilə belə ifadə etməli. Heydəliyev dövründə, Heydəliyev zamanında elə son vaxtlar İlham Əliyevin prezidentin dövründə Azərbaycanın Gürcüstan dövlətinə vermiş olduğu töhfələrdən danışmalıydı. Bir kəlmə də bunlardan danışmadı. Bizim qarşımıza bu cür çıxış etmək əlbəttə, belə deyək, bizə hörmətsizlikdən başqa bir şey deyildi.
Fəzail Ağamalı hesab edir ki, Milli Məclisin tribunasından Rusiya barədə də o cür çıxış etmək düz deyil. deputat deyir ki, Gürcüstanın Rusiya ilə problemləri ola bilər, amma Azərbaycanı bu məsələyə qatmaq düz deyil. Mikhail Saakashvili isə Milli Məclisdə çıxışını Qurban Səidin Əli və Nino əsərinin sonundan sitat gətirməklə yekunlaşdırıb. Deyib ki, Əli ilə Nino müxtəlif millətlərdən olsalar da onları azadlıq sevgisi birləşdirirdi və sonda Əli Gəncə ətrafında bolşeviklər tərəfindən öldürülür. Saakashvili hesab edir ki, indi Gürcüstan və Azərbaycan bu romanın axırını yenidən yaza və onu xoşbəxt sonluqla bitirə bilərlər. Gürcüstan prezidenti tribunanı tərk etməmişdən əvvəl bir daha Məmmədəmin Rəsulzadənin məşhur kəlamını Azərbaycan və Gürcü dillərində təkrar edib, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz.
İlqar Əsul Gürcüstan prezidentinin Azərbaycan parlamentində bugünkü çıxışından danışdı. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramının axşam saat 7-nin yarısında efirə gedən verişində sual səsləndirmişdi SMS-dən 050-744-101-7 nömrəsinə. Dinləyicilərimizdən gələn cavablar var idi bu suala. Azadlıqdan, Rəsulzadədən, Rusiya ilə birgə mübarizədən danışmaqla Azərbaycan deputatlarını narazı salan Gürcüstan prezidenti onları razı salmaq üçün nə danışmalı idi? Sualımız belə idi və bununla bağlı Laçın yazır ki, salam, Saakashvili gərək deyəydi ki, yaşasın, yaşasın, yaşasın Heydər Əliyev. Mural yazır ki, Saakashvili bizim tarixi bəzi manqurt deputatlarımızdan yaxşı bildiyi həmən görünür. Tariximizə önəm verməyi ilk öndərimiz Rəsulzadəyə sayğılı olmağı öyrənməliyik. Bunu Murad yazırdı. Başqa bir dinləyici yazır ki, Gürcüstan prezidenti bilməlidir ki, Rusiya Heydər Əliyev komandasının vasitəsi ilə Azərbaycan Respublikasını işğal eləyib. Bunu Arzuman yazır. Fərad yazır ki, dünya Saakashvili demokrat kimi tanıyır, o başqa cür danışa da bilməz. Yaltaqlar partiyası dünyaya bağıraraq Azərbaycan qurucusu Heydər Əliyev dedilsələr də dünya ömrünü bu xalqa qurban verən Məmməd Əmini Elçi bəyə yaxşı tanıyır, sadəcə yapıdan güclü maliyyə alıb yola verir. Yelmar yazır ki, Saakashvili bizi təhqir etdi deyəndə Fəzal Ağmalı yəqin ki, KGB, GRU, yəni Rusiya agentlərini nəzərdə tutur. Arzuman yazır ki, Saakashvili bilmirmi ki, Azərbaycanda Əliyevlərin hakimiyyətə gəlməsinə və indiyə qədər hakimiyyətdə qalmasına Rusiyanın rolu çoxdur və kimlərə nə demək istəmiş bununla? Və özünü kəndçi kimi təqdim edən dinləyicimiz 050-744-101-7 nömrəsinə göndərdiyi SMS-də yazırdı ki, bütün dünya Elçi bəylə Məmməd Əmin Rəsulzadəni tanıyır, Heydər Əliyevi nə qədər ulu ilahi hesab eləsələr belə. Bu, axşam saat 7-nin yarısında Azadlıq Radiosunun kontekst proqramında elan olunan günün sualına gələn cavablar idi. Həftə içə hər gün 7-nin yarısında kontekst proqramına bağlanıb, siz də günün sualı ilə bağlı SMS-lərinizi göndərə bilərsiniz 744-101-7 nömrəsinə. Bizdən ayrılmayın, kontekst davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bugün Saakashvilinin çıxışı bəzilərini narazı salsa da, ümumilikdə orada Azərbaycanın ünvanına ancaq xoş sözlər var idi. Amma Saakashvilinin bir dəfə də olsun adını çəkmədiyi ortaq qonşu Ermənistanın dövlət başçısı isə dünəndən Avropa qurumlarını dolaşır və orada Azərbaycandan yeni şikayətlərini dilə gətirir. Ətraflı Elxan Nəsibli.
Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan Brüssel səfərində Azərbaycandan şikayət eləməkdə davam eləyib. Bu dəfə Avropa Komissiyasının sədri Jose Manuel Barroza'ya şikayət eləyib ki, Azərbaycan görünməmiş həddə silah alır, müharibə təbliğatı aparır. Barroza ilə görüşən Sarkisyan deyib, Qarabağ danışıqları müharibə təbliğatı, xaricilərə nifrət, ksenofobiya və görünməmiş həddə silah almaqla bir araya sığmır. Sarkisyan xəbərdarlıq deyib. O deyib ki, müharibə oyunu oynayanlar indiyə kimi tarixin dərslərini öyrənməli idilər. Barrozadan əvvəl NATO-nun baş katibi Anders Rasmussen ilə görüşən Sarkisyan demişdi ki, Azərbaycan prezidenti erməniləri azərbaycanlıların bir nömrəli düşməni adlandırıb. Dünya ictimaiyyəti bu məsələyə qiymət verməlidir. Sarkisyan demişdi ki, Azərbaycan rəhbərliyi ermənilərə nifrət toxumu səpir. Martın 5-dən 7-sinə qədər Brüsselə səfər eləyən Ermənistan prezidenti NATO, Avropa Komissiyası, Avropa Parlamenti rəhbərləri ilə görüşüb. Bu görüşlər haqda məlumatlarda onun Azərbaycandan şikayətləri, eləcə də demokratik seçki keçirmək kimi vədləri yer alıb. Bəs Sarkisyanın Avropa Birliyindən, NATO-dan da umacaqları və ya bunlara iradları varmı? Sarkisyanın Konrad Adenauer fondunda geniş çıxışı jurnalistlər üçün açıq olub. Sarkisyan buradakı çıxışında Ermənistanı qıraqda qoyan iqtisadi layihələri tənqid edib. Sarkisyan deyir ki, Ermənistanı qıraqda qoyan layihələr Qafqazda bölgünü saxlayır. Ermənistan prezidentinin sözlərinə görə hamını enerji resursları maraqlandırır. Ancaq bu resursların nəyə sərf olunması maraqlandırmalıdır. Enerji resurslarının regionu yeni qaynar nöqtəyə çevirməsinə imkan verilməməlidir. Sarkisyan Türkiyə ilə yaxınlaşma prosesinin indiki vəziyyətinə də toxunub. Sarkisyan deyib ki, Türkiyə ilə Ermənistanın yaxınlaşmağında onun ən pis gözləntiləri özünü doğrultdu. Sarkisyanın sözlərinə görə hazırda bu proses başlandığı start vəziyyətindən də geriyə düşüb. O deyib ki, indi Ermənistanda elə bir siyasi qüvvə tapılmaz ki, Türkiyəyə ciddi və etibarlı tərəfdaş kimi baxsın.
Elxan Nəsibli, Ermənistan Prezidenti Sarkisyanın şikayət turnesinə başlamasından cəmi bir gün sonra Yervandan başqa bir xəbər də gəldi ki, bəs Bakıda may ayında keçiriləcək Eurovision mahnı müsabiqəsində erməni ifaçılar iştirak eləməyəcəklər. Baxmayaraq ki, Ermənistan yayımçısı əvvəlcə Bakıya gəlmək niyyətini bildirmişdi, lazımı təhlükəsizlik təminatları almışdı və hətta böyük ehtimalla Bakıya gələcək qrup səfərə necə hazırlaşması ilə bağlı müsahibə də vermişdi. Bəs indi nə dəyişib turna səfərinin reportajında?
Ermənistan Bakıda keçiriləcək Eurovision 2012 mahnı yarışmasına qatılmayacaq. Bu barədə qərarı Ermənistan İctimai Televiziyası martın 7-sində açıqlayıb. Ermənistan yayımçılarının bu ilki musiqi yarışmasında iştirakdan imtina qərarı bizi həqiqətən də məyus edir deyə Avropa Yayın Birliyinin yarışmadakı icraçı direktoru Yon Ola Sand bildirib. Avropa Yayın Birliyi və Azərbaycan İctimai Televiziyası Ermənistan təmsilçilərinin bu ilki yarışmada iştirakında hər hansı problemlə üzləşməyəcəklərinə təminat versələr də, onların bu mənfi qərarı bizim qüvvəmiz xaricində idi. Statın sonu. Azərbaycanda yarışmanın təşkilatçısı, İctimai Televiziyanın prezidenti İsmail Ömərov deyir ki, erməni heyətinin Azərbaycana gəlməkdən imtina edəcəyini əvvəlcədən hiss edib.
Hesab edirəm ki, ermənilərin gəlməyi bu əvvəldən də sezilirdi, duyulurdu. Çünki müxtəlif bəhanələr axtarışından bir gün təhlükəsizlik bəhanə edirdilər ki, təhlükəsizlik məsələləri və digər məsələlər. Sonra da mən onların saytlarında, mətbuatında oxuyanda ki, güya onların sənətçiləri, müğənniləri, bəstəkarları müraciət ediblər İctimai Televiziyanın rəhbərliyinə ki, göndərməsinlər Azərbaycana. Mən gördüm ki, bu qurma bir oyundur və elə o vaxtdan duydum ki, gəlməyəcəklər. Bu onların öz işidir, özləri bilən məsləhətdir. Amma gəlməyən özü də bir məğlubiyyətdir.
Bu xəbər hazırda sosial şəbəkələrdə ən çox müzakirə olunanlar arasındadır. Bakı sakinlərinin münasibəti isə belədir.
Əslində heç təəccüblənmədim, çünki vaxtilə xəbərlərdə də görmüşdüm. Bura Türkiyədən belə pianist erməni gəlməyə çalışmışdı da, aeroportdan geri qaytarmışdılar, hansı ki Türkiyənin məşhur müğənnisi Sertab Erener'in pianisti idi. Sertabın özü də imtina eləmişdi gəlməkdən hətta. Əslində iki ölkə arasındakı, nə bilim, bu gərgin vəziyyətin aradan qalxmasına bir az da olsa köməkliyi bəlkə ola bilər.
Münasibətimiz çox yaxşı. Mən şəxsən istəmirəm onları ölkəmizdə görmək. Düşünürük ki, bir daha sübut elədilər, zəifdirlər.
Politik bir oyundur, onun fərqi yoxdur, onlar gəlirlər, gəlmədilər. Musical kontekst zat deyirlər, amma məncə politik kontekst olub. Onun üçün inanmıram ki, olan gəlir-gəlmək hansı bir fərqi olacaq.
Azərbaycanla Ermənistan arasında bundan əvvəl idman yarışmalarında da səfərlər olub. Azərbaycan idmançıları Ermənistana səfər ediblər, erməni idmançıları isə Bakıya. Hər dəfə müxtəlif təşkilatlar tərəfindən etirazlarla qarşılansalar da, hər hansı insident qeydə alınmayıb. Konfliktdə olan ölkələrin mədəniyyətləri arasında dialoq necə olmalıdır? Kulturoloq bəstəkar Elmir Mirzoyev Ermənistanın bu qərarını yanlış hesab edir. Onun fikrincə, ölkələr arasındakı konflikt mədəniyyət sferasına daşınmamalıdır.
Keçmiş böyük müharibələrə diqqət versək, məsələn, Birinci Dünya müharibəsi zamanı, İkinci Dünya müharibəsi zamanı, bu cür açıq-açığına, yəni kültür müharibəsi yox idi, ideoloji qarşı durma olsa da, görünür, bəlkə bu cəmiyyətlərin mədəni səviyyəsindən dağılsıldı həm də. Amma yenə də aydındır ki, bu qərarı yuxarı rəhbərlik verirdi, yəni cəmiyyət vermir birbaşa.
Ermənistan tərəfində də bu qərar müxtəlif qruplar arasında müzakirə edilməkdədir. Facebook, Twitter şəbəkələrində, bloqlarda erməni cəmiyyətində bu qərara münasibətin bir mənalı olmadığını görürük. Qərarı dəstəkləyənlər də var, buna təəssüflənənlər də. Məsələn, bəstəkar Artur Qriqoryan Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə müsahibəsində ölkəsinin verdiyi bu qərarı müsbət dəyərləndirir.
Günü bu gündə həbsxanalarda erməni əsgərlərini saxlayan bir ölkəyə getmək olmaz. Mən bunu ilk növbədə bir vətəndaş kimi deyirəm. Yalnız bundan sonra bir bəstəkar və xalq artisti kimi. Əgər bu ölkədə bu barədə danışma haqqı olan birisi varsa, elə o mənəm. Bəli, mən o ölkədə bir erməni müğənnisinin necə mahnı oxuduğunu görmək istəmirəm.
Artmika adlı blogger isə bu adımı biabırçılıq adlandırır və Ermənistan İctimai Televiziyasının ünvanına yazır ki, bu hərəkətlə uduzmuş olmağı göstərməklə yanaşı, həm də böyük məbləğdə cərimələnəcəklər. Azərbaycan 2011-ci ilin mayında Düsseldorfda keçirilən Avroviziya müsabiqəsində qələbə çalaraq Avropanın məşhur yarışması arasında ev sahibliyi etmək hüququ kazanıb. May ayının 22-si və 24-də Avroviziya 2012-nin yarım final, 26-sında isə final mərhələsi keçiriləcək. 57-ci Avroviziya mahnı müsabiqəsində 42 ölkə təmsil olunacaq.
Durna səfəri. Azadlıq radiosunun kontekst proqramı davam eləyəcək az sonra və biləcəyik ki, Quballılara verilən vədlər tutuldu mu?
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Bakıda Eurovision'a hazırlığın və ya Gürcüstan prezidenti Saakashvili'nin səfəri olduğu bir vaxtda regionlarda hərə başqa qayğılarla məşğul, çünki məsələn Azərbaycan hansı ölkə ilə yeni neft-qaz kəmərinin tikilməsi perspektivlərindən onlara bir şey çatmır, ən azından götürək qazdan. Qubada ötən həftə baş verən hadisələr zamanı danışanlar qazsızlıqdan şikayətlərini dilə gətirirdilər və elə həmin gündə təbii yanar qaz olmasa da daxili qoşunların əsgərləri onlara gözyaşarıcı qaz verdilər. Bəs İcra Hakimiyyətinin istefası ilə Quballıların narazılığı dindimi? Ən azından gözyaşarıcı qazdan sonra mavi qaz da Qubaya çatdı mı? Ya sırada yeni etirazlar gözlənilir? Marif Çengizoğlu'nun reportajında.
Qubadan narazılıqlar yenidən baş qaldıra bilər. İcra başçısının istefasına nail olan rayon sakinləri indi İcra Hakimiyyəti strukturunun tam yenilənməsini istəyir. Rayon sakini Arif Səmədova görə İcra Hakimiyyətinin səlahiyyətlərini icra edən şəxsdən tutmuş, bu qurumda çalışan adamların hamısının adına köhnə icra başçısının villaları, torpaq sahələri var və bu səbəbdən də onları da yeni adamlar əvəzləməlidir.
Komanda məğlub olanda, yəni ucuzanda ora yeni məscidə yeni nəfəs gəlir. Bizim rayona yeni nəfəs lazımdır. Sahib də getməlidir, xanım sahib getməlidir, rəis də getməlidir. Hamı getməlidir ki, rayon stabil olsun, rayon yaşasın deyə mütləq yeniləşməlidir. Sahib də getməlidir, yəni onu bilin. Yəni çünki bu icra başçısı sahibin də adına, xanım sahibin də adına, hətta onun ərinin adına torpaq sahələri alır Qubada öz adlarına.
Arif Səmədov rayonda addım başı adamların izləndiyini bildirir.
Yəni çayxanalara adam qoyurlar, cübəciyənlərə çağırırlar, bir-birinizlə durğuzurlar, qorxuzurlar. İndi bilinmir, pul alırlar, alınırlar. Məlumat yoxdur haqda. Ancaq ki, fakt Quballıları üstü qoymaq istəyirlər. Yəni bu Bakıdan gələn yoxlama. İstirakı üçün aparmırlar. Tam günahsız adamlar aparırlar. Heç nə xəbər olmayan adamlar.
Quba rayon icra hakimiyyəti başçısının səlahiyyətlərini icra edən Sahib Məmmədovdan deyilənlərə hər hansı münasibət öyrənmək olmadı. İcra hakimiyyətindən isə digər səlahiyyətlər deyilənlərə münasibət bildirmək istəmədiklərini dedilər. Martın 7-sində Media Forum saytının müsahibəsində Sahib Məmmədov rayonda tam sakitlik olduğunu bildirib, o deyib ki, rayonda heç bir toplaşmadan söhbət gedə bilməz. 1 mart hadisələri ilə bağlı Qubada istintaq aparan baş prokurorluq əməkdaşlarının günahsız adamları istintaqa cəlb etməsi və kiməsə hansısa formada təzyiqlər göstərilməsi ilə bağlı deyilənləri baş prokurorluq təksib edir. Baş prokurorluğun sözçüsü Eldar Sultanova görə Qubada baş vermiş hadisələrlə bağlı obyektiv və hərtərəfli istintaq aparılmaqla çoxsaylı şahidlər dindirilir. Eldar Sultanova görə bu zaman hər hansı şəxsin hüquqlarının pozulmasından söhbət gedə bilməz. O deyilənlərin şahi olduğunu və həqiqəti əks etdirmədiyini bildirir. Bir qrup hüquq müdafiəçisinin Qubaya planlaşdırılan səfəri isə təxirə salınıb. Hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayeva deyir ki, onlar martın 7-sində keçiriləcəyi bildirilən aksiyaya görə rayona getməyə planlaşdırılmışlar. Amma son anda aksiyanın həftənin sonuna qədər təxirə salındığı barədə məlumat gəldiyindən səfəri təxirə salıblar. Arzu Abdullayevanın sözlərinə görə bu dəfə adamlar icra başçısının səlahiyyətlərini icra edən Sahib Məmmədova qarşı aksiya keçirməyə planlaşdırılmışlar.
Çünki o sosial müdafiə idarəsində rəhbərlik eləyirdi və o zaman rüşvətlə, deyilər ki, pensiya, əlillik pulları 40-50% demək az verilmiş. Ona görə əhalidə ona çox pis münasibəti var, çox pis. Məhz buna görə də onlar etiraz aksiyasını əl atıblar ki, bu adamı icra başçısı təyin eləməsinlər. Çünki o indi icra başçısı əvəzidir.
Arzu Abdullayev deyir ki, bu səbəbdən də bir qrup hüquq müdafiəçisi həftə sonu Qubaya səfər etməyi planlaşdırır. Rayondan aldığımız bəzi məlumatlara görə həftənin sonuna planlaşdırılan aksiya hökuməti müdafiə aksiyası olacaq. Hələ ki, bu məlumatlar rəsmi təsdiqini tapmır. Martın 1-də Qubada etiraz aksiyası olub. Adamlar əvvəlcə icra hakimiyyəti binasının qarşısına yığışaraq icra başçısının Quballılardan üzr istəməsini və istifa verməsini tələb ediblər. Bir müddət sonra aksiya genişlənib icra hakimiyyətinin yardımçı binası və keçmiş icra başçısı Rauf Həbibova məxsus 2 villa yandırılıb. Baş verən hadisələrlə bağlı cinayət işi açılıb, istintaq aparılır. İndiyə qədər saxlanılan 3 nəfərin adı məlumdur. Rayon sakinləri isə saxlananların daha çox olduğunu iddia edirlər.
Marif Çingizoğlu. Azadlıq Radiosu ötən həftə baş verən Quba hadisələrini lap əvvəlindən axırına kimi canlı olaraq video görüntülər vasitəsilə göstərmişdi. Həmin video görüntüləri elə indi də azadlıqradiosu.az ünvanındakı internet saytımızda izləyə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Siyasətdən, etirazdan, Azərbaycanın qonşularının səfərlərindən danışdıq. Bütün bunlar bir yana, adi həyat da davam eləyir. Sabah, təsəvvütlər dönəmindən, hətta Lapbaxçıya gedəndən bəri qeyd eləməyə başladığımız 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günüdür. 8 martda Azərbaycan kişiləri xanımlarına indi nə alır və bu bayram onlara neçəyə başa gələ bilər? Şahnaz Bəylər qızının reportajı.
Təbriklər martın 7-sindən başlanır. Beynəlxalq Qadınlar Günü martın 8-də olsa da, balaca Rıza da qabağa düşüb. Sinif yoldaşına güldən bağışlayıb.
Mən güldən almışdım. Üstü güldü. Elə.
Güldü aldın mı içinə qoymağa? Rıza sinif yoldaşına gül almasa da, Bakı küçələrində gül çiçəkli əli bağlamalı xanımlar tez-tez gözə dəyir. Elə gül çiçəkli kişilər də. Düşündük ki, deyəsən gül satanların da bayramıdır. Bir tində durub öz demiş, rəqiblərini gül mağazalarının alverini öldürən Telman Haşimovsa sözə şikayətlə başlayır.
Bahatçılıq, gül bahat.
Satan da narazıdır qiymətdən.
Öyle biz de bunu gidip toptan alırız. Orada bahadır da bayram qabağı qalxıb qiymətdən. Daha da olmasa her güldə bir əşrat qəpik.
İndi qiymətləri deyərdiniz ki, bax bu ağ qızıl gülləri
neçə? Ağ qızıl gül 3 manatdır. Qırmızılar məsəl 4 manatdır. Nərgiz gül 50 qəpikdir.
Qalsa nə alırlar?
Qızıl gül. Bu yəqin ki, sevgi məhəbbət rəmzidir. Ona görə qırmızı qızıl gül. Buket düzəltdirirlər çoxlu. Maksimum 5 dənə.
Bir normal buket neçəyə başa gəlir?
Məsələn 5 dənə gül aparır. Haradasa gəlir düşür 15-17 manata.
Eyni küçədə yerləşən mağazalardasa orijinallıq, fərqlilik axtaranlara ürəyin istəyən xidmət göstərilir. Gül çiçəyə qərq olmuş belə mağazalardan birində müştəri əlindən tərpənmək olmur. Kuryerlər gül səbətlərini ünvanlarına çatdırmağa tələsirlər. Sürətlə sifariş gəlir. Salam əleyküm.
Bir daha poçalayır
aşağı. Neçədir bu gülləriniz? 1 10 manatdır. 1 qəpiklik xeyrimiz dəymədiyindən satıcılar da, inzibatçı da suallarımızı cavabsız buraxırlar. Odur ki, qiymətlərə özümüz baxırıq. Qiymətlər təxminən 20-30 manatdan başlayır. Amma 125-274 manatda da gül səbətləri var. Maraqlıdır ki, bu mağazanın alıcıları da mikrofona danışmaq istəmirlər. Üst tutduq başqa gül dükanına. Mağaza sahibi 2 gün önce gəlsəz, böyük məmnuniyyətlə danışardım deyir və nəzakətlə qapını göstərir. Mağazadan çıxmamış gül dəstələrinə baxırıq. Ən bahalısı 500 manatdır. Növbəti dükanda alıcı azdır. Mağaza sahibi Tahir Məmmədov da etiraf edir ki,
belə əvvəlki illərdən zəifdir. Qiymət elə də baha döyülənmə. Əvvəlki illər daha baha. Rəqib çoxdur.
Amma Tahir Məmmədov narazı da deyil. Deyir ki, onun mağazasına gələnlər ya da gözü yumulu sifariş göndərənlər fərqlilik axtaranlardır. Bir çiçək dəstəsini qaldırır. Qiyməti 150 manatdır. Sayırıq. 1, 2, 3.
Burada 21 olsun. Şu qızıl gül. Çiçəklərdir, yarpaqdır. Yəni bu hamıda var. Sadəcə bunu yığmaq tərzi, məsələn, hərə bir cür düşünür. Ona görə bu belə yığılır.
Tarihdən soruşuruq ki, evdəkilərə də gül alacaqsız mı?
Yox, mütləq gül aparmaq lazımdır. Amma yəni biz gülün içindəyik, bizə çox maraqlı deyil belə buketlər, nə bilim, bağlamalar. Sadəcə bir qızıl güllə də.
Bəs bayramda hamı mı gül gözləyir ya da gül bağışlayır? Şamil Məmmədəlioğlu deyir ki, qadınlar bayramını ancaq güllə təbrik eləyərlər.
Sadəcə güllərlə, əlbəttə ki, cibimizə baxırıq. Bu il qiymətlər nisbətən baha olar hər halda.
Tələbə olduğunu söyləyən Asif Baxışlı isə anasına və bacısına gərəkli və praktik hədiyələr seçib.
Anama məsələn üçün paravoy maşını almışam, hansı ki yemək pişirmək üçün. Bacıma da ki mikser almışam, o biri bacıma da telefon almışam.
Çiçəklər yaddan çıxmayıb?
Mən sözünüzü çiçəklərə çox əhəmiyyət vermirəm. Havaxsız olacaq ona görə.
İqtisad Universitetinin tələbəsi Ülkərsə deyir ki, gül gözləyir.
Xoş olardı gül piketi.
60 yaşlı hicablı Zenfira xanımsa deyir.
Qeyd eləyənlər də sosialistlərdir. Sosialistlər də bizə nə? Var qadınlar günü, o da ki, xanım Zəhranın mövludu günü qeyd edirik.
Martın 8-inin Beynəlxalq Qadınlar Günü elan edilməsi haqqında qərar 1910-cu ildə verilib. Sosialist qadınların Kopenhagendə keçirilən beynəlxalq konfransında.
Şahnaz Bəylərqızı və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramında bugünə çatdıracaqlarımız elə bu qədər idi. Azadlığın efirində eşitdikləriniz və daha artığını dünyada və Azərbaycanda baş verənlərdən gün boyu yenilənən internet səhifəmizdə azadlıqradiosu.az saytında Həm də video və fotoreportajlar, canlı yayınlarla xəbər tuta bilərsiniz. Üstəlik, gördüyünüzlərlə bağlı fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz, sorularımıza və forumlarımıza qatılmaqla və bir də canlı yayınlar vaxtı SMS-lə 050-744-1017 nömrəsinə mesaj göndərməklə. Bugünkü kontekstə belə çiniz mən idim İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.